барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 3 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ліза Сія, Сноуі Вайт, Дженіфер Уорренс з Білом Медлі, а таксама гурты The Searchers, The Soft Boys, Rio Speedwagon, Ronda, Stratovarius, The Metallica. Далучайцеся. 3 сакавіка 1924-го нарадзілася Ліза Сія, сапраўднае імя Роза Міна Шэрэр, швейцарская спявачка, пераможца першага конкурсу песні «Еўрабачанне», які адбыўся ў 56-м годзе. Сцэнічную кар'еру пачынала як танцорка, а з 40-го года стала выступаць як спявачка. Выступаючы на першым конкурсе «Еўрабачанне», выканала дзве песні, адна з іх і патрапіла на першае месца.
Et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. Regret de mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant, mais seul et loin de toi par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurer.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 3 сакавіка. У такі ж дзень 1941-га, а ў некаторых крыніцах 42-го, нарадзіўся Майк Пендер, сапраўднае імя Майкл Джон Прендергаст, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Searchers, дзе граў з 60-га да 85-га года. Гэты брытанскі калектыў узнік як частка сцэны мерсібіта 60-х разам з Beatles, The Swingin' Blue Jeans, The Jerry and the Pacemakers. Яны былі па сутнасці другой камандай з Ліверпуля пасля Beatles, якая патрапіла ў хіт-параду ў Злучаных Штатах з песняй «Needles and Pins» на першым тыдні сакавіка 64-га.
I saw her today, I saw her face, was a face I loved, and I knew I had to run away, get down on my knees and pray, that they'd go away, but still they began the needles and pins,
I gotta hide. Hey, I thought I was smart. I wanted hard, didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'd feel those needles and pins hurting her, hurting her. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong so long. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin. Needles and pins are because of all my pride. The tears I gotta hide. Oh, needles and pins are. Needles and pins are. Needles and pins are.
У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Бородой. 3 сакавіка 1947-го нарадзілася Дженніфер Уорнс, амерыканская спявачка, аўтар песень ды музычны прадзюсар. Яе найбольш вядомыя песні «Up Where We Belong», запісаная разам з Джо Кокерам для фільма 82-го года «Офіцер і джентльмен» і «I've had the time of my life», выкананая ў дуэце з Білом Медлі для фільма 87-го года «Брудныя танцы». Абодва сінгла займалі першыя месцы ў амерыканскім хіт-парадзе Billboard Hot 100.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical venom. the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hope it.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 сакавіка 1948-га нарадзіўся Сноуі Уайт, сапраўднае імя Тэрэнс Чарльз Уайт, вядомы брытанскі гітарыст, удзельнік гуртоў Thin Lizzy ды Pink Floyd, выпрацаваў уласны стыль, дзе камбінуе блюзавыя фішкі з цяжкімі рыфамі. У восень 76-га Уайту нечакана прыйшло запрашэнне папрацаваць у Pink Floyd, і ён з задавальненнем пагадзіўся. З гэтым калектывам Сноуі гастраляваў каля 2 гадоў. Потым былі Thin Lizzy, а ў 82-м годзе Уайт вырашыў пачаць сольную кар'еру. Адным яго хітоў стала песня «Bird of Paradise», якая заняла высокія пазіцыі ў чартах многіх краінаў. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 сакавіка 1953-го нарадзіўся Робін Хічкок, ангельскі музыка, галоўным чынам вакаліст і гітарыст, але таксама грае на гармоніку, фартэпіяна і бас-гітары, вядомы сваім удзелам у гурце The Soft Boys. У 76-м годзе яны пачалі запісвацца, граючы ў новай канцэпцыі псіхадэлічнага панка. У 77-м выйшаў іх першы альбом, але бадай самая вядомая праца была выдадзеная ў 80-м годзе. Гэта быў альбом Underwater Moonlight, які, на думку крытыкаў, і на сённяшні дзень з'яўляецца адным з самых лепшых альбомаў новай хвалі. Неўзабаве штосьці з яго і паслухаем, але варта дадаць, што пасля развалу The Soft Boys Робін Хічкок працаваў сольна і даволі плённа, трэба заўважыць. Таксама ён цікавіцца літаратурай і мастацтвам, піша апавяданні, малюе ў сюррэалістычным стылі, займаецца мультыплікацыяй. У той самы дзень, што і ўзгаданы Робін Хічкок, 3 сакавіка 53-го нарадзіўся Дэйв Амато, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст гурта Rio Speedwagon з траўня 89-го года. Гэты калектыў выконваў меладычны хард-рок з упорам на клавішнае. Часта стыль Rio Speedwagon называлі жорсткім арт-рокам, але хутчэй гэта быў софт-рок. На мяжы 80-х-90-х папулярнасць сваю яны амаль страцілі. Канцэртаў было вельмі мала, а альбомы не атрымлівалі ніякага прызнання, але ў 96-м годзе выйшаў альбом «Building the Bridge», загалоўная песня якога так спадабалася кандыдату ў прэзідэнты США Білу Клінтону, што той зрабіў яе гімнам сваёй перадвыбарчай кампаніі.
For the common ground in every human heart, it all comes down to the two of us. Yeah, this is where we start. We are building the bridge.
small stone at a time. With a lot of love and some help from above, from your heart to mine. There's a land of justice, cities filled with pride, a mountain of hope just on the other side. Across a river of indifference, a valley of despair, there's a tower of courage piercing through the air. I have a dream for our children, I want to take them there. We are people.
Сяга сакавіка 1961-го нарадзіўся Александр Іваноў, расійскі рок-спявак, аўтар песень, лідар гурта «Ронда». Гэты калектыў працаваў у стылі глэм-рок, але спрабаваў аб'яднаць самыя розныя напрамкі – рок, рок-н-рол, глэм-рок, электрапоп, ф'южн ды джаз. А самым вызначальным у сваім стылі «Ронда» лічыць злучэнне сур'ёзнасці і гратэску, цвярозага погляду і усмешкі. Цікава, але музыкі гурта сталі першымі савецкімі рок-музыкамі, якія пабывалі на Алясцы з місіяй міру. Амерыканская прэса і тэлебачанне шырока асвятлялі іх знаходжанне там, і на думку многіх, саліст «Ронда» Александр Іваноў быў адным з лепшых на сцэне.
Бармен з дражащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью вселенной. Счетчик такси, похожий на пульс, прямо во двор и налево. Звезды
сейчас происходит во мне.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 сакавіка. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Тіма Толкі, гітарыст, кампазітар і прадзюсар, былы ўдзельнік фінскай паўэр-каманды «Стратавариус», пасля сыходу з якой у 2008 годзе заснаваў шэраг музычных праектаў. «Стратавариус» – фінскі англамоўны паўэр-метал гурт, утвораны ў 84-м годзе пад назвай «Black Water». Тіма Толкі, які прыйшоў у калектыў у 85-м годзе, стаў асноўнай рухаючай сілай і сфармаваў гучанне гурта. Некаторыя музыказнаўцы лічаць «Стратавариус» аднымі з ранніх выканаўцаў паўэр-метала, якія істотна паўплывалі на развіццё гэтага кірунку.
Love.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 3 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1955-га Элвіс Прэслі ўпершыню з'явіўся на тэлебачанні. 3 сакавіка 1967-га ў Атаве музыкі гурта The Animals адмовіліся выступаць без папярэдняй аплаты. З гэтай нагоды 3000 прыхільнікаў разнеслі канцэртную залу. У такі ж дзень 1973-га Slade узначалілі брытанскі чарт з сінглам Come on, Feel the Noise. 3 сакавіка 1986-га Metallica выпусцілі альбом Master of Puppets з усіх бакоў і ва ўсіх сэнсах альбом знакавы, таму кампазіцыя з яго і прагучыць на развітанне. Трымайцеся!